Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaŭa angelusa pregio, je la dudeca ordinara di mancio, la papo commentis la hodiauan evangelion, quiu presentas la rencontigion die Jesuo cun la Canaana virino. Jesuo, alla sciangio, instigas la credo della virino. La papo invitas al medito. La credo della virino, quion Jesuo laudas, cia gi estas granda, la disciploi opinias granda nur la insistemon della Canaana virino. Sed Jesuo vidas en tio la credon, quiu ne ricas je opinioi, sed je concretajoi. La credo de tiu virino ne consistas en teologiai convenajoi, sed en persisto, ne pri vortoi, sed pri pregioi. Cae Dio ne emas resisti, ciam oni pregias lin. La invito de Papo Francisco estas do, same ciel Jesuo, che oni capablus angici, esti comprenemai, cae compatemai, ec se oni rigoras ie proprae convincoi. Cae ancora, se ni pretas al demandi nin pri nia credo, se oni haltas ce opinioi cae vortoi, au se nia credo estas vere travivata per pregioi cae agoi, se estas dialogo cun Dio, se ni estas in sistemai cun li, au ni contentigas nur pri recitado de formuloi. El tio ci estu alvoco al Maria por helpo enia disponeblezzo alla bono cae tutte concrete en la credo. Fine dell'Angelus a pregio, la papo invitis pregi por la popolo de Nigerio, chi cae por ciui landoi vunditai per milito cae per forto. De nove li invitis al pregio por Ucrainio, quiu iam de longe suferas. Post tiui cin stigai vortoi de Papo Francisco, ni daurigas per du informoi e la vivo della Ecclesio. Nova contra cristana per forto ocasis la dexesan de Augusto en urbo Jaranwali, regiono Punjab en orienta parto de Pakistano. Plurai homoi attacis cae bruligis la cristana in pregeioin cae quelcaen domoin. La polizio captis centon da homoi. La attacoi ocasis post ciam gruppo da homoi accusis cristanoin je profanado della corado. La presidente dell'Episcopa Conferenza de Pakistano, chef episcopo de Islamabad Rawalpindi, Joseph Arsad, forte condamnis la perforton, appellaziante alla registaro de Punjab perché ili tui agu contra attaccantoi. Li attentigis che tiai attacoi creas la voion al malsecurezzo por malplimultoi vivantai en Pakistano. Cae ni sequas la constante in invitoin de la papo cae recomendas al viciui pregiadon el coran ancao por tiui ci victimoi. Ien fine, movada informo. Ciel viscias, Torino, Italio, gastigis la ciaran 108an universalan congresson de Esperanto, della 29 de julio gis la 5 de augusto. La temo della congresso estis ege actuala, en migrado con fluo de homai valoroi. La congressa semaino abundis ie fac prelegoi cae culturae programeroi. Menzi indas, che rimarchindan programon havis ancau catholicai esperantistoi, guiditae della presidentino de Internazia Catholica Unuigio, esperantista, Maria Belosevic. I cue organizo prisorgis lei cumenan pregion dum la unua tago, cae ciutaga in meso in esperanto, ciuin cun celebris tripastroi esperantistoi. Ancau estis arrangita programo nomita Esperantistoi Pilgrimas al Don Bosco, dum ciu oni visitis Valdocon, ciu estas historia parto de quartalo nomita Auroro en Torino mem. Crom la meso, esti so caso, pli bone iconi la vivon cae agadon de Don Bosco, sed same de nun tempai salesianoi. Aparte menzi indas du libroi, ciui, ique pretigis ocase de la congresso. Lige alla congressa temo estis traducite in Esperanto la libro de Papo Francisco Ne timu estas mi. Papo Francisco pri migrantoi cae rifugintoi. La itallingua libro aperis en la iaro 2010 ce la Vaticana eldoneio. La dua libro estas verkita de Carmelano Fernando Millán Romeral, cae traducita l'Esperanto, cae ritalatas alla biografio de Titus Brandsma, sanctulo cae esperantisto, cetere patrono de catolicae esperantistoi. Papo Johano Paolo la dua proclamis lin beato en 1985, cae Papo Francisco sanctulon en 2022. Ciare oni memoras la 112 datrevenon della electo kiel papo de Giuseppe Sarto. En lia naskigloco Riese apud Treviso la solena meso cum la processio ocasos morgao la 21 de augusto ie lia festotago. En la venonta octobro la corpo de tiu papo kiu estis sanct proclamita la 29 de maio 1954 pilgrimos de la Basilico de Sancta Petro in Romo alla loco, chie nascigis la 257 Roma Episcopo. Tiu, chiu desiras partopreni la solenan meson cae procession, estas core invitita. Cae per tiu cilasta informo cae invito, nia el sendo finicias. Salutas vin, Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Al Dio estu laudo.